Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit la Lumea religioasă. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Costi Gogonață. Bine ați revenit la Lumea religioasă azi.
Mulțumesc pentru invitație.
Astăzi avem trei știri, una din Pakistan, cealaltă din Ucraina și încă una din Rusia. Asia Bibi este o credincioasă creștină din Pakistan. Am mai comentat despre ea, știm în mare cine este. Vreau să reamintesc, ea a petrecut 10 ani de viață într-o închisoare în așteptarea pedepsei cu moartea pentru o infracțiune pe care nu a comis-o. Se află încă în Pakistan și este într-o stare precară de sănătate, fiind constrânsă să stea într-o locuință secretă ce aparține armatei pakistaneze. Bibi, în vârstă de 53 de ani, a fost achitată de acuzațiile de blasfemie în octombrie anul trecut, după ce Curtea Supremă din Pakistan a decis că acuzațiile împotriva ei nu sunt întemeiate. După această decizie, Asia Bibi a primit drept de azil în Canada, însă nu a primit permisiunea de a părăsi Pakistanul nici până la această dată. Care sunt ultimele știri? Ni se spune aceasta pe știricreștine.ro, conform unei surse citate de cotidianul britanic Daily Mail, Bibi nu se simte bine și nu beneficiază de asistență medicală în locația în care se află, având și tensiunea arterială scăzută, ne spun cei de la știricreștine.ro.
Atunci când privim asupra acestui caz, ne dăm seama că libertatea religioasă în anumite zone ale lumii este destul de constrânsă. Cu toate că copiii lui Bibi sunt deja în siguranță în Canada, autoritățile din Pakistan caută asigurări că după ce ea va părăsi țara, Bibi nu își va critica locul de baștină în public pentru tratamentul la care a fost supusă. Nu există niciun indiciu privind momentul în care Bibi lui Bibi va fi permisă plecarea, iar lucrul acesta mi-atrage atenția cu privire la felul în care s-au manifestat lucrurile la început, pentru că la un moment dat Bibi a fost arestată în 2009 după o controversă cu un grup de femei aflate în apropierea unei surse de apă. Femeile de religie islamică au acuzat-o pe Bibi că bea apă din același loc ca și ele, Bibi fiind creștină, prin urmare l-ar fi profanat, acuzația la care Biblia ar fi răspuns: Iisus Hristos a murit pentru păcatele mele, ce a făcut profetul vostru Mohamed pentru voi. O remarcă care a fost considerată o ofensă gravă adusă profetului. De aici întregul proces despre care noi știm. Decizia curții a fost considerată extrem de curajoasă, care a achitat-o de acuzația de blasfemie în condițiile în care opinia publică a fost încă de la început extrem de inflamată cu privire la situația Asiei Bibi.
Ar mai fi ceva interesant. În 2011, la scurt timp după ce s-a pronunțat decizia de condamnare, guvernatorul a fost asasinat pentru că și-a exprimat susținerea pentru Bibi. Este teribil. Ucigașul său, care a fost nimeni altul decât propriul lui bodyguard, a fost la rândul său judecat pentru crima comisă și condamnat la moarte. Dar asta nu i-a împiedicat pe fanaticii musulmani să-l privească ca pe un erou și să construiască chiar un altar în cinstea lui la periferia capitalei.
Da, de asemenea știm că în țară au avut loc demonstrații numeroase care cereau pedeapsa capitală pentru Bibi. Ne dăm seama că lucrurile sunt destul de complexe în Pakistan cu privire la libertatea de închinare a creștinilor, motiv pentru care cred că este important să continuăm să ne rugăm pentru ce se întâmplă acolo, să ne apropiem de un context în care să facem ceva pentru familia aceasta, pentru Bibi în mod special, dar pentru că noi suntem aici, departe, iar este acolo, cred că rugăciunea este motivul pentru care noi astăzi discutăm în mod principal despre acest caz. Două luni mai târziu, ni se spune în articol, un politician creștin și critic al legilor blasfemiei din codul penal al Pakistanului a fost de asemenea ucis în timp ce se deplasa la serviciu de către un taliban pakistanez. Toate aceste fapte sunt profund dureroase, ba mai mult mă fac să îmi dau seama că lucrurile nu sunt deloc așa cum mi-aș dori să fie sau cum profităm noi astăzi în România de libertatea de închinare. Vom vedea pe parcursul celorlalte știri pe care le vom comenta că libertatea religioasă este din ce în ce mai constrânsă, fapt pentru care din nou afirm, așa cum am făcut-o și în alte emisiuni în care am fost împreună, că trăim vremuri care ne amintesc de faptul că Hristos stă să vină.
Tot cei de la știrecreștine.ro ne anunță că în Ucraina biserica rămâne fără drepturi și fără libertăți și își pun întrebarea ce îi așteaptă pe creștinii evanghelici pe teritoriile ocupate din Ucraina. În data de 1 martie 2019 a expirat termenul până la care bisericile și organizațiile religioase trebuiau să se înregistreze. Există o singură biserică care a reușit să respecte termenul și care nu are nicio problemă cu îngrădirea libertăților religioase, aceasta fiind Biserica Ortodoxă, ce aparține de Patriarhia Moscovei. Toate celelalte biserici sunt acum considerate ilegale.
Da, este tare interesant aspectul acesta și din punct de vedere religios și din punct de vedere politic, pentru că Republica aceasta populară Donetsk este autoproclamată, nu este recunoscută de celelalte țări și atunci cumva lucrurile merg într-o anumită zonă. Este clară influența politică din partea Rusiei și a bisericii din Rusia, bisericii ortodoxe, și atunci îngrădirea libertăților din zona aceea sunt destul de concrete. Mă îngrijorează acest fapt pentru că trăim în Europa, Ucraina este o țară vecină nouă, aceeași religie majoritară se manifestă și acolo, se manifestă și în țara noastră, prin urmare ar trebui să fim cu ochii deschiși pentru a ști ce avem de făcut mai departe.
Baptiștii au fost etichetați ca extremiști și acuzați că au legături cu Occidentul.
Așa este, ori de câte ori privim asupra acestor etichete care au fost puse asupra bisericilor protestante în zonele puternic ortodoxe, ne fac să ne gândim cu precădere asupra felului în care noi înșine, creștini fiind, ne raportăm la o altă ramură creștină. Am vorbit despre Pakistan, acolo unde religia majoritară este musulmană și am condamnat faptul că există o represiune asupra religiei creștine din partea religiei musulmane, dar acum venim spre Europa, venim spre o biserică intitulată creștină, Biserica Ortodoxă, ce persecută sau nu dă libertate de conștiință și libertate de închinare altor biserici care sunt la rândul lor creștine, recunoscute la nivel mondial a fi creștine.
Reamintim că orice organizație riscă să fie considerată aici o sectă dacă nu se înregistrează. Singura biserică care i s-a permis înregistrarea până la acest moment a fost Biserica Ortodoxă, asociată cu Patriarhia de la Moscova. Orice altă organizație sau biserică nu va primi în mod aproape sigur aprobarea experților ortodoxi, asta este ceea ce se crede, iar cei de la știricreștine.ro notează. Orice grupare religioasă care se înregistrează este supusă unei examinări atente și trebuie să ofere rapoarte regulate privind activitățile sale. Chiar și credincioșii care se vor întâlni în grupuri de casă vor încălca legea. Bisericile nu se vor mai putea angaja în niciun fel de activitate misionară sau alte activități publice. Nu vor avea altă soluție decât să se spargă în grupuri mici care să se întâlnească în subteran, în ilegalitate cumva. Da.
Da, legea din Donețk creează un scenariu asemănător unei legi dintr-o altă zonă, zona în care există Republica Populară Lugansk, tot pe teritoriul Ucrainei sau în aceeași zonă, acolo unde, conform legii, se spune crearea unei secte sau extinderea sectarismului este interzisă și este pedepsită. Prin urmare, trebuie să anumite religii, anumite denominațiuni trebuie să îndeplinească criterii pe care experții ortodoxi ar trebui să le evalueze și să dea o aprobare pentru ca acea denominațiune să iasă din contextul acesta al sectei. Privim asupra unei îngrădiri profunde de închinare la adresa lui Dumnezeu și sunt indignat de aspectul acesta al faptului că în apropiere de țara noastră există un astfel de comportament.
Liderii politici și religioși ucrainieni au făcut un apel la comunitatea internațională pentru sprijin. Diverse ONG-uri culeg date despre încălcarea drepturilor religioase și le fac publice în rapoarte ample. Statele Unite au condamnat deja Rusia pentru încălcarea drepturilor religioase în teritoriile din estul Ucrainei, deoarece Rusia consideră orice activitate religioasă independentă ca fiind o amenințare și duce o campanie acerbă împotriva misionarilor pe care îi consideră extremiști.
Da, la nivel politic, la nivel internațional, există această abordare discrepantă între felul în care este privit Occidentul și felul în care se manifestă puterea din zona aceasta a Rusiei și inevitabil a adus repercursiuni și asupra zonei religioase, pentru că deși în declarațiile politice, publice, lucrurile par a fi de bine, par a fi într-un aport de înțelegere, se pare că la firul ierbii, în anumite zone, lucrurile nu stau deloc așa.
Mergem mai departe, de data aceasta într-un articol semnat Eliza Vlădescu pentru semnaletimpului.ro. Ea ne spune că martorii lui Jehova sunt torturați în Rusia. Mai exact, în nordul Rusiei, 7 bărbați au avut curajul să admită public că au fost torturați pentru credința lor. Toți aparțin martorilor lui Jehova, religie care a fost interzisă de Curtea Supremă a Rusiei în 2017 pentru acuze de extremism. De atunci, forțele de securitate rusești au arestat mai mulți membri ai organizației.
Da, este din nou o știre din același cadru, a ceea ce am discutat și până acum. Vorbim pe de o parte despre Pakistan, dar vorbim pe de cealaltă parte despre zone puternic creștine. Ceea ce mi-a atras atenția și așa cum ați punctat și dumneavoastră, are de a face cu extremismul acesta dus până la capăt, în care anumiți oameni sunt efectiv torturați, bătuți, electrocutați, șocați, sufocați, amenințați cu violul în secolul al 21-lea în care trăim astăzi.
Se
putem
pare
să
că vorbim despre
vest, o inchiziție,
da, exact. Să precizăm,
context.
Totul se întâmplă în vestul Siberiei și că prigoana a fost cu adevărat intensă. Așa cum spuneați, cei care s-au întors acasă din arest au început să vorbească chiar despre această inchiziție a secolului 21.
Da, sunt indignat și vreau să afirm lucrul acesta cu toată convingerea, pentru că dacă lucrurile stau așa cum sunt prezentate, cum ne sunt prezentate și cum relatează acești oameni care au fost în arest, vorbim de 40 de bărbați și femei care au fost ridicați din casele lor în zorii zilei de 15 februarie în orașul Surgut, nu facem altceva decât să constatăm cu stupoare că realitatea vieții pe care o trăim astăzi este de fapt departe de ceea ce ne dorim cu adevărat să promovăm la nivel internațional. Îmi exprim această convingere că lupta noastră de aici, de pe teritoriul României, în care suntem încă în libertate și în care putem să ne închinăm, este cu adevărat susținută de cât mai mulți dintre noi dacă ne exprimăm în contextul de față oripilarea față de astfel de atitudini.
Avocatul care le reprezintă pe unele dintre victime susține că nu a mai văzut o prigoană atât de violentă în Rusia în ultimii 10 ani. Cităm din ceea ce spune el, din declarațiile pe care el le face către presă, le-au aplicat electroșocuri pe brațe și în părțile intime și au turnat apă pe ei ca să intensifice durerea. I-au bătut și i-au amenințat că îi violează. Poate că poliția a obținut declarațiile pe care le doreau, dar comportamentul lor amintește de fascism. În prezent, mai bine de 120 de membri ai organizației religioase sunt judecați pentru diverse capete de acuzare, iar numărul lor crește în fiecare zi, asta susțin localnicii. Prima dată, poliția din Surgut a negat acuzațiile, după care au spus că vor lansa investigații. Arestările au avut loc după ce președintele Vladimir Putin a admis public că decizia Curții Supreme de a clasifica denominațiunea religioasă drept un fel de grupare teroristă care reprezintă, cităm, o amenințare la adresa drepturilor cetățenilor, ordinii și securității publice este o aberație. Președintele a spus că nu înțelege de ce sunt persecutați acești creștini și a promis să analizeze cazul. Declarația sa a constituit un motiv de speranță pentru martorii lui Jehova și pentru apărătorii drepturilor omului. Așteptările le-au fost însă profund înșelate. Acum și noi avem în România martorii lui Jehova și cunoaștem această cumva denominațiune. Nu cred că putem să spunem despre ei și să-i acuzăm de acuzațiile care, de exemplu, în Rusia le sunt aduse. Spunem încă o dată, vorbim despre, e adevărat, Siberia, vorbim despre vestul Siberiei.
Ceea ce mi-a atras atenția în toată această relatare venită dinspre semnele timpului are de-a face cu afirmația pe care a făcut-o avocatul acelor oameni, acelor creștini arestați, că în ultimii 10 ani libertățile au fost îngrădite mult mai mult decât până acum. Oare cum au stat lucrurile în urmă cu 10 ani? Sau cu mai bine de 10 ani? Să fi fost la fel de grave cum sunt acum? Poate că vin pe un anumit trend și lucrurile încep să prindă contur acum mai mult decât atunci. Poate că presa acum este mai prezentă, poate că organizațiile internaționale sunt mai concentrate asupra ceea ce se întâmplă în Siberia sau în oricare altă parte a Rusiei. Pe de altă parte, sunt consternat de discrepanța aceasta între declarațiile publice făcute de președintele Rusiei și impasibilitatea cu care ele sunt tratate de către autoritățile judecătorești din zona respectivă, polițienești sau închizitorii, dacă vreți. Toate acestea mă duc cu gândul spre ceea ce spune, ceea ce găsim noi scris în Apocalipsa, acolo unde politicul intervine în zona religioasă, deja vorbim despre o cu totul altă interpretare, vorbim despre o forță malefică ce dorește să se implice din ce în ce mai mult în zona religioasă, fapt pentru care încă o dată afirm că mi se confirmă ceea ce citesc în Sfânta Scriptură, că trăim vremuri care ne anunță că Hristos stă să vină. De aici spuneam mai devreme din studioul Radio Vocea Speranței, afirm cu convingere că atâta timp cât încă mai suntem în viață, atâta timp cât încă putem să ne exprimăm opinia, ar trebui să o facem cu convingere, să-i apărăm pe aceia care doresc să își exprime în mod public convingerea că Hristos este Dumnezeul lor și ar trebui să facem tot ceea ce depinde de noi pentru ca ei să poată să aibă libertatea de închinare. De asemenea, poate că sunt anumite chestiuni pe care noi nu le cunoaștem, pe care poate presa nu le relatează așa cum ar trebui să fie făcute. Poate că sunt anumite informații pe care,
așa cum spuneam, o proiecție și noi în România avem.
Cu toate acestea, ori de câte ori vorbim despre libertate religioasă, libertate de conștiință, aceasta ar trebui să se manifeste în același mod, indiferent pe pământul, indiferent de ne-am găsit pe pământul acesta.
Spuneați că un asemenea incident trebuie să ne ducă cu gândul la Scriptură și la un anumit timp al al sfârșitului, al momentului sfârșitului despre care Iisus Hristos vorbește. Cu toate acestea, astfel de întâmplări care ne duc cu gândul și arată despre intoleranța religioasă, despre răutatea omului manifestată față de un alt om, modul acesta de abordare a existat mult timp, nu? Mult timp și cu foarte mult timp în urmă, da, numele religiei și a creștinismului chiar s-a vărsat mult sânge.
Da, de aceea vorbim și despre o inchiziție modernă a secolului al 21-lea, pentru că această atitudine a fost prezentă în lume, în numele Bibliei, în numele creștinismului și în secolele precedente. Ba mai mult, știm foarte bine că însăși reforma creștină a fost întâmpinată cu o astfel de atitudine în care oamenii care voiau să ia cuvântul, oamenii care erau diferiți și doreau să fie diferiți prin prisma ceea ce găsiseră scris în Sfânta Scriptură, au fost condamnați, arși pe rug, dați deoparte. Toate acestea cumva ne arată că nu am învățat nimic din istorie și că această istorie este ciclică, ba mai mult, uneori suntem atât de înguști la minte încât nu ne dăm seama că repetăm aceleași greșeli.
Îmi place ideea aceasta. Haideți să luăm fiecare știre pe care am comentat-o astăzi să vedem ce ar trebui să învățăm din fiecare. Da? Deci Asia Bibii ni se spune că nu este deloc bine. Ea este credincioasa de care am vorbit din Pakistan, care a petrecut 10 ani din viață în mod nedrept într-o închisoare, are 53 de ani și nici acum nu poate să iasă din țară, din țara ei să ajungă în Canada. Ce învățăm din așa ceva?
Învățăm de aici despre o răbdare în a aștepta ca Dumnezeu să-și facă voia lui în viața ei. Admir lucrul acesta, admir faptul că familia este aproape de ea, chiar dacă a reușit să meargă acolo unde i s-a acordat azil, în Canada. Admir tenacitatea, admir faptul că există oameni care sunt preocupați de bunul mers al acestei creștine din Pakistan și mai mult decât atât salut faptul că au fost autorități din Pakistan care și-au putut asuma, deși presiunea publică este una foarte mare, și-au putut asuma o decizie foarte importantă și fără precedent în Pakistan. Învățăm că dacă rămânem lângă Hristos, El va avea grijă de noi, indiferent de opropriul public.
Da, mai apreciem și faptul că, iată, ea și povestea ei a făcut în conjurul lumii. Presa de o anumită categorie, respectiv presa religioasă, presa creștină, și-a făcut bine treaba, astfel încât, în astfel de situații, am văzut deseori apeluri la rugăciune. Rugăciunile funcționează. Mergem mai departe, Biserica fără drepturi și fără libertăți. Oare ce îi așteaptă pe creștinii evanghelici din teritoriile ocupate din Ucraina? Ce lecție poți să înveți de aici?
Veștile nu sunt deloc bune pentru ei, dar de aici putem învăța faptul că există oportunitatea de a se întâlni unii cu ceilalți, de a se închina, pentru că conform Scripturii, acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, și El este prezent. Îi încurajez pe oamenii din zona respectivă, din Donețk, din Lugansk, să continue lupta aceasta în Hristos, încercând să facă tot ceea ce depinde ei conform legilor respective, astfel încât să poată fi protejați în închinarea lor, niciodată să nu facă rabat de la principiu. Aceasta este lecția pe care o învăț eu de aici. Există oameni care rămân consecvenții lui Dumnezeu, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul lor, indiferent de amenințările cu care sunt aduși într-un context sau altul, întotdeauna valorile trebuie promovate pentru că Hristos este mare.
Și în sfârșit, lecția de viață pe care o putem extrage din ce li se întâmplă celor 7 bărbați care au avut curajul să admită public că au fost torturați pentru credința lor. Toți, spuneam, aparțin martorilor lui Jehova, religie care a fost interzisă de Curtea Supremă a Rusiei în 2017.
Învăț de aici curajul de a spune, de a nu tăcea. de a reuși să facă publice ceea ce, să facă public ceea ce li s-a întâmplat. Și acest fapt nu este altceva decât cuvintele, împlinirea cuvintelor pe care însuși Mântuitorul Iisus Hristos le-a transmis într-un context în care și el era batjocorit, bătut, atunci când a avut curajul să îi spună aceluia care l-a pleznit peste față: de ce mă bați? Prin urmare, învățăm o lecție importantă, și anume că al promova pe Hristos, a promova valorile Lui, a spune despre El, nu facem altceva decât să promovăm Evanghelia și să o ducem până la marginile pământului. Dacă acești oameni ar fi tăcut, cu siguranță nu am fi avut astăzi o astfel de știre, nu ar fi existat un astfel de amendament pe care noi să-l fi adus în prim plan asupra ascultătorilor noștri, și îi îndemnăm cu această ocazie ca din toate aceste știri să își plece genunchiul jos și să mijlocească pentru aceia care trăiesc astăzi oprobiul în diferitele zone ale lumii.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, am comentat împreună, vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc mult pentru invitație.
Mulțumim și ascultătorilor noștri de la Radio Vocea Speranței pentru că au urmărit această emisiune. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!